CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
คุณดวงนาถครับผม
ค่ะ
ในส่วนของ CSR เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในกระแสของความเป็นไปของบ้านเมืองในปัจจุบันนี้นะครับก็กำลังอยู่ในช่วงของการรณรงค์ที่จะออกไปเลือกตั้งแล้วก็พรรคการเมืองตอนนี้ก็ต่างก็เริ่มที่จะมีการออกไปหาเสียงกันทั่วทุกพื้นที่แล้วนะครับคุณดวงนาถ
ค
่
ะ
ก็เลยอยากจะจับประเด็นว่าในแง่ของ CSR ถึงแม้ว่าจะเป็นรูปแบบหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในภาคองค์กรธุรกิจเนี่ยนะครับเพราะว่าตัว C มาจากคอร์เปอเรทเนี่ยแต่ว่าถ้าเราเอามาเทียบเคียงนะครับว่าสมมติถ้าเกิดว่าพรรคการเมืองเนี่ยเป็นองค์กรหนึ่งแล้วเขาจะมีการปฏิบัติในเรื่องของ CSR ได้อย่างไรบ้างนะครับอันแรกเลยที่ผมอยากจะเสนอก็คือว่าในส่วนของการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเนี่ยผมคิดว่าเรื่อง CSR ที่รณรงค์กันอย่างพื้นฐานเลยจริงๆเลยก็คือเรื่องของการที่จะต้องไม่ละเมิดกฎหมายนะครับอันนี้จะเป็นส่วนที
่ไม่ซื้อเสียงนะคะ
ค่ะแล้วก็ไม่ไปละเมิดกฎหมายที่มีการออกมายกตัวอย่างเช่นเรื่องของการห้ามอดีตผู้บริหารนักการเมือง111คนนะครับแล้วก็อย่าเหมือนกับมีเจตนารมณ์ที่ว่าไม่ละเมิดแต่ว่าจะพยายามเบี่ยงเบนหรือว่าจะทำให้ได้ในแง่ของการที่จะเกี่ยวโยงกับนักการเมือง111คนเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนพื้นฐานที่ผมคิดว่าถ้าเอาCSRไปจับเนี่ยหลักของมันก็คือว่าถ้ากฎหมายบอกยังไงเนี่ยขั้นแรกเลยก็คืออย่าเพิ่งไปละเมิดกฎหมายนะครับถ้าไปลองละเมิดกฎหมายหรือไปหาช่องที่จะไม่ผิดกฎหมายแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าไม่มีCSRขั้นพื้นฐานนะครับประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการนำเสนอนโยบายซึ่งผมคิดว่าอย่างน้อยก็ยังเป็นจุดสำคัญนะครับเพราะว่าการที่เราจะสร้างสรรค์การเมืองให้มีความก้าวหน้าเนี่ยถ้าเราไปยึดติดที่ตัวบุคคลมากเกินไปนะครับยึดติดที่องค์กรหรือกลุ่มมากเกินไปมันก็อาจจะไม่ค่อยพัฒนาเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นการนำเสนอนโยบายของพรรคการเมืองเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนในสังคมได้รับรู้เนี่ยก็ควรจะเป็นเรื่องที่เป็นหลักนะครับแล้วที่ต้องขีดเส้นใต้ก็คือว่าต้องเป็นการนำเสนอนโยบายที่เป็นไปได้นะครับประชาชนก็ต้องร่วมกันใช้วิจารณญาณดู
ถ้าเกิดเสนอนโยบายที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องของการเพ้อฝันมีเยอะไหมคะอาจารย์ดูแล้ว
ก็มีปะปนอยู่เกือบทุกพรรคการเมืองนะครับว่าเขาแล้วแต่น้ำหนักอะไรเขาจะให้ความสำคัญมากกันซึ่งอันนี้เนี่ยเราเห็นแน่ๆว่าสมมติถ้าเกิดเข้ามาบริหารบ้านเมืองได้เนี่ยนโยบายต่างๆเหล่านี้มันก็ไปใช้ไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะตัดไฟจะต้นลมเนี่ยก็ลองเอามาลิสต์ดูเลยนะครับว่าอะไรที่พรรคการเมืองเสนอแล้วมันมีความเป็นไปไม่ได้มากที่สุดเราก็อย่าเลือกพรรคนั้นนะครับข้อต่อมาก็คือไม่จูงใจโดยการให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินหรือของกำนันนะครับแลกกับการออกเสียงเลือกตั้งรายบุคคลนะครับคือโดยทั่วไปพรรคการเมืองก็ต้องพยายามที่จะบอกอยู่แล้วว่าตัวเองจะให้อะไรถ้าเกิดได้เข้ามาบริหารบ้านเมืองแต่อันนั้นเป็นการสัญญาในเรื่องของส่วนรวมเรื่องของสาธารณะนะครับแต่ถ้าเป็นการสัญญาว่าจะให้ในนามบุคคลในนามรายบุคคลเรื่องของการซื้อเสียงเนี่ยอันนี้ก็บอกเลยว่าก็งดนะฮะอย่าไปออกเสียงให้เขาโดยเด็ดขาดนะครับซึ่งนี้เนี่ยเราก็จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงใกล้ๆเลือกตั้งนะครับใกล้ๆวันเลือกตั้งนะครับแล้วข้อต่อมาก็คือว่าให้สังเกตดูว่าพรรคการเมืองไหนมี CSR เข้มข้นหรือไม่เนี่ยดูว่าเขามีการกล่าวร้ายหรือสร้างความเสียหายให้พรรคการเมืองอื่นมากน้อยขนาดไหนนะครับ
คือการนี้จะเลี่ยงได้เหรอคะเพราะว่าปาสายทีไรก็โจมตีพรรคอื่นทุกทีอะค่ะ
นั่นแหละสิครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องดูนะครับว่าเงื่อนไขหรือปัจจัยของข้อนี้เนี่ยถ้าเราใช้มาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองใดแล้วเนี่ยผมว่าน้ำหนักตรงนี้มันก็จะส่งผลให้พรรคการเมืองเนี่ยมีการหาเสียงอย่างสร้างสรรค์มากขึ้นครับเพราะมันไม่มีประโยชน์เลย
คือนำเสนอนโยบายแต่ว่าไม่ต้องไประรานคนอื่นมากมาย
ก็เหมือนขายของนะวันนี้ CSR บริษัทที่เขาขายของเขามีจรรยาบรรณข้อนี้ว่าคุณจะพูดว่าโปรดักต์หรือสินค้าคุณดีเองก็พูดไปเถอะนะครับแต่ให้มีจรรยาบรรณโดยที่ไม่ไปทำลายสินค้าของคู่แข่งนะฮะไม่ไปดิสเครดิตคู่แข่งซึ่งอันนั้นมันจะเป็นการที่จะเริ่มสู่กระบวนการโจมตีไปกันมาซึ่งมันก็ไม่มีความสร้างสรรค์อะไร
ซึ่งตรงนี้สำหรับประชาชนเองเนี่ยก็ต้องฟังอย่างมีวิจารณญาณเพราะว่าการที่ฝ่ายหนึ่งโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอยู่คนละขั้วกันเนี่ยก็ย่อมที่จะอาจจะไม่เป็นความจริงทั้งหมด
ช่ครับใช่ครับคือลองเริ่มโจมตีแล้วเนี่ยเขาต้องไปขุดคุยอะไรที่มันเป็นเรื่องลบๆมาเนี่ยมันอาจจะมีการใส่ผสมอะไรที่มันเกินเลยไปใช่นะครับก็เลยทำให้คือมันอาจจะดูแล้วแหมมันสะใจมันในการฟังแต่ว่าจริงๆบ้านเมืองไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร
่ค่ะเมื่อวานนี้ฉันก็ได้คุยกับนักการเมืองท่านหนึ่งเขาบอกว่าแม้ช่วงนี้นี่รู้สึกว่าสื่อจะนำเสนอเรื่องที่มันเป็นกระพี้ของการเมืองมากกว่าที่เรื่องของเรื่องนโยบายหลักการเนี่ยทำให้รู้สึกว่าประชาชนเองเนี่ยก็จะไม่ได้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็การตัดสินใจในการกากบาทในวันที่23เนี่ยมันอาจจะแบบมีข้อมูลไม่เพียงพอก็ได้อ
ันนี้ก็จะนำมาสู่ข้อสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับก็คือว่าการสร้างการตลาดทางการเมืองหรือการประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณาทางการเมืองแบบมีสีสันเนี่ย
ค
ืออาจจะทำให้คนดูรู้สึกน่าติดตามน่าสนใจแต่ว่าต้องพยายามหักห้ามใจตัวเอง
ค
ือพยายามสร้างภูมิคุ้มกันนะครับเราคงต้องดูพรรคการเมืองที่มีเจตนามุ่งมั่นในการนำเสนอของแท้นะอย่าไปดูเรื่องของกระเพียที่คุณนงนาฏว่านะครับครับผม
ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด